ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
Ħarsa lejn uħut mill-punti ewlenin tal-kampanja elettorali ta' din il-ġimgħa, ġimgħa li fija kien hemm pawsa qasira minħabba l-mewt tal-Papa Franġisku u jum l-Anzak. Iż-żewġ partit il-kbar taw aktar informazzjoni dwar il-fondi biex jgħinu kontra il-vjolenza fil-familja u il-vjolenza domestika, waqt li dawk li jaħdmu favur din il-kawża u rew it-tħassib tagħhom dwar in-nuqqas ta' attenzjoni waqt il-kampanja elettorali. Il-laburisti u rew l-impenn tagħhom fajnuna biex jintemm l-abbuż tal-vjolenza u abbuż finanzjarju u kontroll ta' flus u finanzi. Il-koalizzjoni ħabret pakkett ta' 90 miljun dollaru li jinkludi żieda fis-setat tal-pulizija għal aċċess u sim ta' informazzjoni kif ukoll offiżi ta' vjolenza domestika li għandha x'taqsam ma' l-użu ta' teknoloġija. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton jgħid li hemm li l-eżempju tal-irġiel huwa parti mis-soluzzjoni.
Australian men have to be the best role models that they can be, and we have to provide an example to our children, in particular our sons. We need to make sure that we don't walk past examples of violence, either in the workplace or in family settings or anywhere in the community. I think we have to have a much greater discussion in our community, in our country, about the violence of computer games and what our kids are consuming, absorbing at rapid rates, you know, by the terabyte online.
Il-laburisti jgħidu li joħolqu riserva ta' minerali kritiċi jekk jirbħu l-elezzjoni li emess dan biex jgħinu l-potenzjal tal-Awstralja fost ambjent ta' kummerġ globali inċert. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li r-riserva tippermetti lill-gvern li jkollu s-seta li jixtri, jipposedi u jbih meta jrid minerali importanti li jinstabu fl-Awstralja.
This is something that is in demand, critical minerals are important for IT, for everything that will drive the economy of the 21st century, including for our defence industries. There's no country you'd rather be than Australia, but we need to learn the lessons of the pandemic to build economic resilience, to serve our national interests, and that's what we intend to do.
Il-Prim Ministru jgħid ukoll li l-gvern tiegħu musse jinnegozja ma' l-Istati Uniti dwar l-iskema tal-benefiċċji farmaceutiċi jew il-kodiċi tal-midja. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton kien mitlub biex jiċċara l-pożizzjoni tal-koalizzjoni dwar l-immigrazzjoni. Wara li l-kellimi tal-Oppożizzjoni għal l-immigrazzjoni Dan Tehan der iħawwat il-pjanijiet tal-migrazzjoni permanenti tal-koalizzjoni man-numru ta' ħaddiema tas-sena li jidħlu b'viża. Peter Dutton jgħid li ma rax il-kummenti ta' Tehan imma il-partit tiegħu mhux ser iżid idħul ta' dawk bis-sena imma li inaqsu l-migrazzjoni permanenti.
What we've said is that we're going to cut migration by 25% because we're going to cut it by 25% because the government has created a housing crisis through bringing a million people in over 2 years, which is unprecedented. So we're going to fix
up. So did he misspeak?
We're going to fix up Labor's mess, and we've been clear about what we do in year one and two, where we reduce it by 25%. In year three and four, we bring it back up. But we have to get Aussie kids into houses.
Il-mexxej tan-nazzjonali David Littleproud jgħid li gvern ta' koalizzjoni joħloq kummissarju li jkun responsabbli dwar kif joperaw is-supermarkets biex jgħin lill-bdiewa meta jkollhom jaħdmu mas-supermarkets il-kbar. Huwa jgħid li s-sem tiegħu jippermetti lill-bdiewa li jilmentaw b'mod konfidenzjali meta jaħsbu li s-supermarkets il-kbar ikunu marru kontra il-kondotta ta' kif jaħdmu.
And if the commissioner sees that there is evidence to such, they have a choice. They can either conciliate that back through the supermarket, or if they fear retribution, which is what we have heard in so many inquiries from farmers, then they can accelerate that through to the ACCC, who can then impose a $2 million infringement notice on the spot. That's going to change culture.
Il-koalizzjoni tgħid li jekk tkun eletta toħloq mibgħut speċjali għal l-affarijiet konnessi ma' l-ostaġġi biex jirrappreżenta l-Awstraljani li jispiċċaw il-ħabs kaġun ta' motivazzjoni politika. Din il-pożizzjoni ta' livell għoli tirrapporta direttament lill-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin. Il-kellimi tal-Oppożizzjoni għal l-Affarijiet Barranin David Coleman jgħid li din il-pożizzjoni hija importanti għall-Awstralja li taħdem għan-nies tagħha.
We're seeing this happening
in the UK. We're seeing it happen in the US. We're seeing Canada look at it as well. It's the right thing to do. And we've got to elevate the focus on this issue and really leave no stone unturned in terms of helping out Australians in these most desperate of situations.
Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tgħid li fuq 1.1 miljun persuna diġà vvutaw mindu il-postijiet tal-votazzjoni fetħu għall-votazzjoni minnar it-tlieta 22 ta' April. Il-Kummissjoni Elettorali tgħid li tistenna li madwar 13 miljun persuna jkunu vvutaw qabel id-data propja ta' l-elezzjoni federali fit-tlieta ta' Mejju. Il-Prim Ministru Anthony Albanese semma il-pjanijiet tiegħu ta' kif itejjeb ir-riżultati tal-popli tal-ewwel nazzjonijiet waqt id-dibattitu immexxi fuq l-ABC. Il-Prim Ministru jgħid li l-ebda naħa tal-politika ma għamlet biżejjed meta mistoqsi dwar id-differenza li hemm bejn l-Awstraljani indiġeni u dawk mhux indiġeni, inkluż ir-rata għolja ta' suwiċidju fost iż-żgħażagħ indiġeni. Huwa jgħid li aċċetta r-riżultat tar-referendum dwar il-vuċi indiġena fil-Parlament u issa il-Laburisti jikkonċentraw fuq it-titjib ekonomiku.
So we have a series of programs. Firstly, taking what was essentially a work for the dole scheme, creating real jobs with real training and real outcomes. There's something like 40,000 Indigenous people, for example, have benefited from free TAFE. We're putting additional funds into health, particularly areas like dialysis. We have a 10-year program on remote housing, on education. We are pumping record funding into schools.
It-teżorier federali Jim Chalmers jgħid li l-koalizzjoni għandha tipprovdi l-infieq ta' l-ispiża fid-difiża li qed twiet jekk tkun eletta. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton jgħid li fuq 5 snin il-pjan tiegħu iżid l-infieq fid-difiża b'21 biljun dollaru. Dan iżid il-budget tad-difiża b'2.5% tal-prodott gross domestiku minn 2%. Il-kellimi tal-Oppożizzjoni għad-difiża Andrew Heisty ammetta li daw il-fondi iridu jiġu minn x'imkien ieħor, imma it-teżorier jgħid li l-koalizzjoni għandha tgħid bil-quddiem minn fejn se jinstabu l-flus għad-difiża.
An extra $57.6 billion over the next 10 years, taking defence spending from 2% to 2.3% at the start of the decade. Now that is a very substantial increase in defence spending. The difference between what we are budgeting for and delivering and what the coalition is proposing is that they're not saying where the money is coming from. They're not coming clean on their cuts.
Intant it-teżorier kien mitlub mill-ġurnalisti biex jgħid minn fejn ser jiġu l-fondi tal-proġetti ġodda li saru waqt il-kampanja elettorali u jgħid li dawn se jitħabbru dal-waqt.
Obviously we'll do that in a way that gives people plenty of opportunity to understand the budget position that we are taking to the election. But we've handed down a budget not that long ago. There's been a pre-election economic and fiscal outlook released not that long ago either. We've only made about $5 billion or so of additional commitments since the PFO that weren't budgeted for in the budget.
Mexxejja ta' l-ewwel nazzjonijiet u esperti tas-saħħa mentali qegħdin jitolbu lill-politikanti u lill-midja biex jadottaw lingwa inklusiva u rispettabbli. Dan wara li l-kellima għall-Awstraljani indiġeni ta' l-Oppożizzjoni Jacinta Price kienet tikkritikata li użat kliem Donald Trump billi qalet li l-koalizzjoni tagħmel l-Awstralja mill-aqwa mill-ġdid. Is-senatur Jacinta Price minn Northern Territory inħatret biex tmexxi unit ta' l-effiċjenza li jkollha lan li tnaqqas l-infieq jekk il-koalizzjoni titla fil-gvern. Il-koalizzjoni qed twiet li tiċċekkja l-infieq kollu fil-programmi indiġeni u tgħid li ittejjeb ir-riżultati ta' l-aboriġini. Jacinta Price qalet li l-kurrikulu ta' l-edukazzjoni jkun rivedut biex ikun evitat dak li sejħet tagħlim partikolari fl-iskejjel. Dr. Clinton Schultz, direttur tal-istrateġija u r-riċerka ta' l-ewwel nazzjonijiet f'Black Dog Institute, qal lill-NITV li ma jaħsibx li huwa ta' beneficju li jkunu skrutinizzati kwistjonijiet indiġeni biss.
I think when we start running a narrative in a way that suggests for whatever reason that Indigenous issues, Indigenous concerns, Indigenous histories are misrepresented or overrepresented, which we know isn't a fact, that's a dangerous space for us to be in as a nation.
Segui l'SBS Bilmalti fu Facebook, amel like, e share e commenta.